Барыгызга да сәлам. Минем исемем Альбина Әхәтова һәм бу кешеләрнең татар телен ничек һәм ни өчен өйрәнүләренә багышланган икенче дәүләт теле подкасты. Бу процессның төрле аспектлары турында сөйләшер өчен белгечләрне дә чакырам һәм тыңлаучыларны татар телен өйрәнә башларга илһамландырам дип өметләнәм. Хәзер сез 3-нче сезонны 5-нче һәм соңгы чыгарылышын тыңлыйсыз. Борчылырга ашыкмагыз, чөнки 4-нче сезон булачак. Яңа каһарманнар эзләү турындагы сорауыма социаль челтәрләрдә җавап бирүчеләр булды. Хәзер инде мин татар телен өйрәнү тәҗрибәләре турында чыгарылыш белән яңа сезонны башларга мәҗбүрмен. 3-нче сезонны төрле кешеләрнең татар телен өйрәнү тәҗрибәсеннән башлаган идек, шуның белән тамамлыйбызды. Бу чыгарылышта сез Уфада яшәүче Молта Бибе, биология фәннәре кандидаты һәм феминист хатын Айсынны, Уфадан аналитик һәм татар теле активисты Рөстәм Баталны һәм Үзбәкстанда катнаш гаиләдә туып һәм 13 яшьтән Татарстанда яшәгән Олюгны ишетерсез.
Мин үзем татар авылында үсеп тудым, үстем. Һәм мин татар телен ишетеп үстем. Мин татар башкорты, башкорт татары. Ике милләтле кеше булгач, мин башкорт һәм татар телләрне үземнең туган телләре итеп саныйм.
Минем исемем Рөстәм Баттал. Мин үзем аналитик һөнәрем буенча. Әмма мин татар телен яратам, татар теле активисты булам. Үзем Стәртамак шәһәреннән, анда 40% татар белән башкорт. Татарлар 30%, 15-10% башкорт була. Әмма анда тирәктәге авыллар, татар авыллары, татар районнары бик якын, и менә шәһәрдә күп итеп татар, и үзе Стәрлетамак тарихы буенча ул борынгы татар авылыннан килгән, Стәрлетамак дигән авыл булган, шуннан ул үсә Стәрлетамак шәһәренә әйләнгән.
Исеме Малик, әтием рус, әнием татар. Мин Узбекстанда тудым. 13 яшь булганда без Татарстанга күчтек. Һәм 13 яшьтә мин татар телен өйрәнергә башладым. Минем тәҗрибәм шул вакытта башлагандыр. Хәзерге вакытта миңа 33 яшь. Татарстанга күчкәндә инде бу 2003 елда булган. Миңа 13 яшь булган. Әйе.
Бу чыгарылыш тулысынча Башкортстан татарчасында була алыр иде. Чөнки мин бер-бер артлы Уфадан һәм Башкортстан районнарыннан булган ике каһарманнарын һәм бер каһарман бикәнен яздырдым. Ләкин тәрҗемәгә вакыт кысан иде. Эшемне җинәләтү максатыннан бу чыгарылышка мин Олег белән булган интервьюны өстәдем. Бу беркемнең дә фикерен һәм тарихының әһәмиятен һәм кызыгын киметми. Ләкин мин бит яңа сезон булачагын вәгъдә иттем. Аны да без татар телен өйрәнү тәҗрибәсеннән башларбыз дидем. Сез аны һичшиксез ишетәчәксез.
Татар авылында үскәч, Бүздәк авылындан Башкортстанның Бүздәк касабасында мин татар теленә якынрак булып чыгам. Минем әти-әниләр татарча сөйләшәләр иде, күршеләр, туганнар. Һәм безнең теге ике мәктәп бар Үзәк авылында. Икесе дә русча укыталар я ул мәктәптә. Шуның өчен татар теле минем башыма сиңде ишетеп кенә. Һәм әлеге көндә мин аңлыйм, ул минем привилегия. Чөнки татар телен әлеге көндә мин өйрәнәм, кайтарам үземә һәм аңлыйм, кайсыдыр өлеш мәгълүматы минем башымда бар. Күп сүзләр минем баштан чыга. Әлбәттә, ул әдәбият тел түгел, әдәбият сүзләр түгел, әмма сөйләшү сүзләр булса да, ансу яхшы.
Илектән үк, балачактан үк килдем туган татар телемә, аны өйрәнә башладым, тургыза башладым, чөнки без менә саф татар гаиләсе, әмма сөйләштек менә бүтән телләрнең сүзләрен кушып, ничектер буталып, микс итеп, әмма мин минем шундый теләгем булды, мине саф, матур татар телен өйрәнү, матур итеп саф татарча сөйләшү. Шуның өчен мин менә күп тырыштым, балачактан ук үземә шундый максат куйдым, әгәр мин татар буламын, мин татарча сөйләшергә тиеш дип. Менә шундый максат балачактан ук үземә куйдым һәм анарга менә гомер буе барамын дигәнде сүз.
Татар теле белән бәйләнеше нинди минем? Татарстанга күчкәч, әлбәттә, әбием минем белән сөйләшкән һәр вакыт Үзбекстанда да торганда, ләкин мин җавап бирә алмадым. Мин гомумән урысча жауап бере айдым. Хәм беренче инде тәҗрибә ул Татарстанга күчкәч, без авылда 1 ел яшәдек, мин авыл мәктәбендә 1 ел укыдым. Бу инде беренче тапкыр булды минем дәйрәмдә, мөхитимдә балалар татарча сөйләшкән. Хәм мин булай куадым, о, бу инде әби теле генә түгел, татар телендә балалар да сөйләшә ала икән. Кызык булды. Хәм әбиемнең дә әнисе булган. Куарт әбием. Аның исеме Расиха иде. Хәм ул русча ни сөйләшә алмады бөтенәй. Хәм минем башка ни юлым булмады. Аның белән татарча сөйләшергә тиеш идем. Менә бу зур мотивация булган.
Безнең белән әни әтиләр русча сөйләшәләр. Хәм мәктәптә без русча сөйләшәбез, дусларыбыз белән русча сөйләшәбез. Алар үз арасында туганнар белән, күршеләр белән татарча сөйләшәләр. Шулай итеп без теге ике лингва дигән теге мөхиттә үстек. Русча сөйләшәбез, татарча ишетәбез, аңлыйбыз, русча җавап бирәбез. Безнең белән алар татарча сөйләшмәде, ләкин минем бит инде әниемнең максаты бар иде шундый теге баларына туган телен өйрәтмәскә. Без русча гына сөйләшсеннәр, үрәнсеннәр, акцентсыз сөйләшсеннәр. Шуның өчен минем һәм хәзерге мөһим эшем миңа җитмәгән, бирелмәгән, урланган туган телләремне кайтарырга.
Без ничектер милли җанлы гаилә. Үзебезне татар икәнебезне күптән белдек. Ну, шундый азрак татар патриотлары булдык. Әмма бары бер шундый шартларда торып, саф татарча сөйләшмәдек. Менә ничектер бүтән халык бүтән телгә күчкәч, без дә күчтек инде. И ничек шуларга каршы торырга без белмәдек. Беркем өйрәтмәде, бүтән мәктәпләр чит телдә булды, бүтән балалар бакчалары. Мин үскән шәһәрдә татар мәктәпләре юк, татар балалар бакчалары юк. Сирәк кенә концертлар үтә торганы һәм бүтән татар теле чыганага шул гыйлә ишендә генә кала торганы. А менә кайдыр урамга чыксан, ничектер шундый комплекс булган уларда мин аны күрдем. Һәм ул безгә дә синдерелә иде. Сез урамга чыккач татарча сөйләшмәгез дигән. Айбер булды. Һәм ничектер ояла идек татарча сөйләшергә кеше алдында, мөрәҗәгать итәргә татар телендә. Татарлар күп булса да, без ничектер ояла торган ик, үз җиребездә үзебезчә сөйләшергә.
Алданрак бер 10 ел элек мин башкорт телен өйрәнергә зур теләгем бар иде. Һәм ни өчен ул шулай? Минем әниемнең бер начар тарихы бар. Шул мине башкорт теленә якынлаштырды. Минем әнием башкорт, әтием татар. Һәм минем яшь вакытта әнием күчеп килгәч, Башкортстанның теге башкорт телендә сөйләшкән районнардан татар авылына күчеп килеп, кияүгә чыккач, ул башкорт телендә сөйләшү туктаткан. Һәм үзенең балаларына, ягъни безгә, ул башкорт телен өйрәтмәскә булган. Ни өчен? Аның төп сәбәбе бар. Күңелсез сәбәп, чөнки нидер 80-нче елларда Башкортстан татар тарафы Казанга якынрак, Татарстанга якынрак яткан шул авылда, белмим ни өчен ул ничек шулай булган, әмма үзәктә башкорт теле ул чит тел кебек ишетелгән. Һәм минем әсәемнең, әниемнең башкортча әсәй була, шуңа әйтәм мин, әйме? Башкорт телен ишеткәч, нидер кешеләр аптырап, ничектер көлепме, нәрсәме, аны рәнҗеткәннәр, ул теге йомшак, газиз кеше булгач, минем кебек теге усал түгел ул. Шуңа аның көче булмаган нитергә, шул басымга, шул көлүгә ничектер көрәшергә аның хәле булмаган. Шуның өчен ул үзенең телен кулланмаган. Бик сирәк сөйләшкән һәм балаларына да башкорт телен өйрәтмәскә булган, бездән дә көлмәсеннәр диеп. Һәм шул тарихны ишеткәч, минем 25 яшьтә мин инде шул ничектер миңа авыр итеп күңелгә ятты. Һәм мин шул вакытта әсәемнең ягына тордым. Һәм шул вакытта ничектер мин татарлыгымны ярагырак тота башладым кебек.
Без Татарстанга күчкәндә, карт әбием булды. Аның исеме Расиха иде. Һәм әбием урамга чыккан, һәм карт әбием сөрәй, кая әбиен чыккан. Ә мин әле татар телен юнләп белмәдем. Мин әйттем, урманга, урамга түгел, ә урманга. Һәм ул көлеп, урманга түгелдер, урамга ди. Һәм мин хәзерге вакытка, хәзерге мизгелгә кадәр аны хәтерлим. Чөнки ул әкрен травма булган минемчә. Һәм дәвам иткәндә, куарта бием түгел, мәсәлән, менә дустым Рустам. Син аңа татарча дәшсәң, ул сиңа җавап урысча бирә. Менә бу мине кабул итмәү дигән сүз. Менә шул үзебездә бар, мин дә бәлки, мәсәлән, миннән начаррак белгән татар теленә очрашсам, мин дә аның белән ни татарша сөйләшергә теләгем зур түгел. Чөнки мин татар телле кеше белән сөйләшергә телем һәм бу ниндидерни порочный круг дигән урысча сүз. Чөнки татар белгән кешеләр әз, алар да син белән сөйләшергә теләмиләр. Һәм бу түгәрәк әзәя һәм тел бетә, бөтенәй. Шуңа күрә мин киләчәктә дә, аннары да шулай уйлыйм. Без очрашсак, мәсәлән, кешеләрне кемнең тел дәрәҗәсе югары түгел, әлбәттә без аларны кабул итәргә тиешбез. Һәм төзәткәндә без бик әдәп рәвештә аны ясарга тиешбез. Чөнки ул зур травма кайбер кешеләр өчен. Кабул итмәү бу үз дәйребезгә.
Мин үземне татарым башкорт дигән ул вакытта минем андый уйларым да юк иде. Мин инде кеше инде шул яшәп зәйме. Безнең ничектер русификация булган вакыт мы инде 90-нчы елларда минем мәктәптә туган телләр дә булмагач, каян мин кем икәнем, бик аңна, нинди милләт идентичнесе икәнем, бик андый уйлар булмаган бер кашанда. Искә төшерәм, һәр вакыт бер көнне безнең мәктәптә ни өчендер укытучы бөтен балалардан сез нинди милләтле кешеләр буласыз дип сорау бирде. Һәм мин әле көн көндә үлем ни сораган микән, нәрсә кирәк булгандыр аларга, һәм ул сорауды шундый. Ә мин, минем исемдә бар ие, мин күргәнем үземнең метрикада башкорт дип язылган. Белмим ни өчен, но безнең әтием татар булса да, алар үзләрен башкорт дип язганнар. Шулай итеп мин үземне белек чакта башкорт кына дип уйлаган идем. Һәм безнең сыйныфта күпчелек кешеләр татарлар ие. Һәм бер генә бер кыз бар ие башкорт, шуның өчен мин күрәем ничек аның начар анарга итәләр. Травле түгел инде, ну, бик әйбәт түгел аның мөнәсәбәтләре. Шуңа мин шуны күреп куркып мин үземне татар дип әйткәнем. Бүгенге көндә миңа оят һәм мин үземне аңлыйм. Бәләки чакта миннән итмәсеннәр, теге кемсетмәсеннәр, көлмәсеннәр дип ничектер мин дә үземне яклаганмын. Бер яктан ул минем битендә акыллы адым, икенче яктан авыр шуны искә төшерүгә. Мин үземне баш тарткан кебек булдым. Нәрсә турында бу тарих? Төрле хәлләр була һәм шул ксенофобия нәрсәме шул алама нәрсә ул һәрбер милләттә дә булырга мөгаен минемчә. Андый хәл булырга тиеш түгел. Шул гаделсезлек һәм кешеләр я шул басым ничектер үзләренең телен, мәдәниятен югалтырга ярдәм итә кызганычка каршы. Башкорт татар гына түгел бөтен милләтләр тигез үзләрен тигез итеп хис итсәләр, күрсәләр без тынычрак яшәрик дип уйлыйм. Һәм шул минем әнемнең тарихы миңа нык итеп күңелгә калды. Шуның өчен мин 10 ел үземнең татарлыгымны кабул итә алмадым. Мин ничектер аны начар итеп хис итәем дигән. Бу татарлар минем әнемә начарлык китергәннәр дигән дип. Әлеге көндә генә мин теге 40-ка уже барып, 40 яшькә барып җиткәч әзерәк акыл күбрәк кергән эш башка аңлыйм ни өчен шулай булган әйме нинди ничек дәүләт теге русский мир дигән нәрсә басып килгән ничек ул кайсы вакыттан шулай башланган һәм аңлыйм кешеләрнең гаебе монда бик әз әмма без дә нәрсәдер шыялабыз бәләкәй кешеләр булсак та шулай итеп мин 40-ка барып җиткәч кенә ничек тә татарлыгымны кабул иттем һәм ике милләтле кеше үземне хис иттем дә һәм бик горурланам. Башкортстанда да бар шундый теге сөйләшүләр, теге тарихчылар арасында нәрсәдер бүләләр, нәрсәдер теге нитәләр талашалар, нәрсәдер яратмыйлар. Һәм мин тегеләрен тыңлыйм, боларын тыңлыйм һәм тегесендә аңларга тырышам, мысында аңларга тырышам һәм теге ике урындыкта утырган кеше кебек. Бер якта да берсен яклап, берсен хурлап алай эшли алмыйм, чөнки ике телдә, ике мәдәниятдә миңа якын һәм икесе дә мөһим. Шуның өчен тырышам хая ике яктан шуны белергә, чөнки минем идентичность шул икеләшкән була.
Беләсеңме, мин хәзер сине тыңладым һәм беләсеңме нәрсә миңа искә төшергән? Күрәсеңме, юкмы?
Күрәм, Неславянки подкаст.
Кафу. Әйе, Неславянки эпизод 14 Башкортстан. Я лакаю. Бу синең бит.
Әйе, әйе мин.
Сез аңлагансыздыр инде. Мин бу хәлләрне айсыннан инде ишеткәнем бар иде. Ләкин башка телдә һәм башка подкастта. Бер вакыт көзен көнне йөгерү вакытында мин Неславянки подкастын кабыздым. Рус телендә ишеткән сүзләрне минем мием татарча да таныды.
Мин генә шуны сөйләп йөрим инде бөтен җирдә. Инглиз чыгана сөйләргә калды әле. Башкорт телен белеп, башкорт чыгана сөйләргә калды бөтен теге тишекләрдә язып. Юк, дөресен әйткәндә мин уйлайым бу ким эш сөйләргә, әнинең тарихларын сөйләргә, без аны теге сөйләмичә тотсак, кашырып мы нәрсәме теге, андый хәл тагын булырга мөгаен дип уйлыйм.
Минемчә, синең әнинең ошрагы ул ниндидер шундый, беләсеңме, перевертыш. Чөнки татарлыкны руслык нишектер кимсетә, кешеләр туган телен оныталар һәм русча сөйләшергә башлыйлар. Ә монда татарлар һәм татарлык усал каһарман. Һәм бу ниндидер шаблонны вату.
Дәвәнием бәләки шакта кеше булганда алар коллективизациядан качып китеп Казан астында бер Татархан дигән Азнакай районыннан алар арбага утырып качып киткәннәр һәм шул Зауралига Биялил дигән районыга башкорттар яшәгән авылга барып җиткәннәр. Һәм минем дәвәнием бәләки шактан үзенең татарлыгын югалткан булачак. Ул башкорт булып үскән, башкорт телен әйбәт белә ул. Һәр вакыт ул башкорт дип уйлаган идем, һәм аның тарихын белгәч кенә аптырадым, чөнки ул татар кыз Татарстаннан күчеп килгән. Һәм белмим, нәрсә булган аның миңа берсә сөйләмәде.
Бала шактан ук ничектер шуның турында бик уйлап тормыйсын. Ну, сөйләшәләр, сөйләшәләр кешеләр. Шуннан мин ничектер аңлый башладым. Менә без татарлар, безнең бар татар теле. Шуннан мин бу зимә шундый сорау куйдым. А нигәр без агар татарбыз, агар безнең татар теле без бар, без бүтән телдә сөйләшәбез, бүтән телендә укыйбыз, бүтән телендә белем алабыз. Һәм нишләп без бүтән халыкның телендә үзара да сөйләшәбез? Чөнки шундый шраклар бар. Менә ике татар арасында 2-3 10 татар җыелыша да үзара бүтән телдә сөйләшә башлый. Татарча түгел. Менә нишләп без шунарга барып җиттек? Мин әнидән, әтимдән сорадым, кешеләрдән моны. Нишләп без татар булып, саф татарча сөйләшмибез? Чөнки күз алдыбызда бүтән халыклар бар. Ивалар саф үзеннең туган телендә сөйләшәләр, безнең татар теленә күчмичә, мәсәлән, без шул ук шартларда алар белән яшибез. Без шул ук ватандашлар булабыз, бер җирдә яшибез. Менә алар үз туган телендә саф итеп, матур итеп сөйләшәләр, татар сүзләрен күшмәче. А без менә сөйләшәбез үз телебездә ватып, җимереп, аларның телен катнаштырып, аларның сүзләрен катнаштырып, үзебезнең татар сүзләре була торган вакытта. 14-15 яшь булды. Менә шул вакытта гына кеше ничектер аның үз шәхесе барлыкка килә, ул ничектер уйлый башлый күбрәк, кем ул, үзенең халкы, милләте, теле турында, нинди профессия сайларга тиеш. На шул вакытта мин уйлана башладым, үзенең милләтем турында, үзенең телем турында. Һәм нишләп мин ничек цивилизацияле кеше буларак туган телемне хәтле яхшы белмим, мәсәлән, әдәби телне. Хәтта шул вакытта чит телне безгә өйрәтә торган иде. Мин бер уйлап куйдым, кара әле мин чит телдә бәлки яхшырактыр сөйләшәм туган татар телемә караганда.
Зур алгарыш мин 2017 елдан соң ясадым. Чөнки Татарстанга мәктәпләрдә шул тел кризисы булган, һәм шул сәбәптән файдаланып та әйтергә була. Мин яхшырак ни бераз татар телен камилләшү процессына ни дәвам иттем, һәм ни көчләттемме, шулаймы дияргә була. Мин шул вакытта Мәскәүдә укыдым, магистратурада. Магистратурада укыганда 90-нчы елларныкы Татарстан региональ телевидениесен сайладым. Һәм шул турында язарга теләдем. Димәк, минем ишендә берне шул милләт парварлык чыккан, бәлки, бразны файда китерим. Җумһуриятымгә, республикамга, милләтемгә. Шул ук вакытта Татарстанда тел кризисы чыккан. 2017 елда. Һәм мин андан ук андый фикерләрем булмады. Әмма шул ук вакытта кризис чыкканда безнең соперниклар, алар башкача бу тезисларны куйганнар. Димәк, сезнекләр аульный дигән управленецлар, колхозлар, колхозниклар. Менә инде безнең Казанның урыс интеллигенциясе безне кимсетәләр дигән сүз. Бу инде зур шәхси фаҗига булган. Чөнки мин аңладым, Россиядә гомумән ксенофобия, бу вакытта ксенофобия дияргә сүз бәлки уңай түгел, глоттофобия дигән сүз инде. Башка телне хөрмәт итмәү, курку башка телдән. Һәм башка милләтләр белән бу шул вакытта мин солидарлык хисе дә булды. Чөнки, мәсәлән, Төньяк Осетиядә шул ук мәсьәлә чыккан, шул ук проблема. Һәм Дүния Кассетиядан, мәселен, Татарстанға сәлем ядан, біз сізні қуатлейбіз, поддержка деген, бізнің да шулай проблемалар бар. Демек, екі жүмқырят, екі республика, бірсі Кавказда, екінші Идел бойында, әмі солидарлық кесі туған бұл өзгеттен. Біріншіден мен тартыштым, дұсларым білен, яданы Татарстанны кыларым білен, ол бик мұхим, тіл мәжбүрі болырға тиеш, шынки дәйірі қуалмаз, мұхиты қуалмаз.
Ну, мұна татар тілінде бар, нәрсе бар мәселен, ол миноритар тіл, ол доминант тіл тұл. Оның айтарға мүмкін, татарша білсен, сен татар әдебиятын оқи аласын, сен нешіктір татар халқын, күріп ғаратларын көбірек аңлай аласын. Сен татарлар білен сөйләшсен, өз аларының туған тілінде нешіктір аларыны яқшырақ аңларсын. Татар театрларын қарасын, татар телеканалларын қарай аласын. Әмі башқа нендідір мотивация дүрісін әткенде, қазіргі дүнияда жоқ. Чүнкі интернет, бүтінісі инглес хам башқа дүния тілдеріне көше, сериаллар, нәрсе қалып қарай, мына татар тілінде 1-2 канал, башқа тілдерде 100, нешіктір бик ауыр миноритар тілге шундай зур шахси мотивация ясарға.
Мен татар тілін білерге тиішім, башқұрт тілін білерге тиішім. Жоқ. Өзімне деге екі қытан ұрланған кіші кебек хесетем. Бір қойшыдыр жерге язып мұм айтып қой қойған ем. Менім башқұрт тілін менім ұрладылар тұлайым. Татар тілін үлгірмәділер ұрларға. Деге ихатаның ұртасында тұтып алып әзірек қойтардың өзіме. Шулай айтып, ұғытып қойтарға керек. Гүмірім ұзын болса, вақыт жетер әлде білім, үмітіленем.
Хәм шул елдан бошлап, шахси кризисым болды енді, нәрсе, нешік енді, не. Өзімні, біз 2017 елға қада хәтті әбейім білән, ұлысын кіше татар тілінде сөйләшмәдік. Әмі шул елдан бошлап, мен шулай адым-адым, қиындылықлар білән, хаталар білән, ну, мен хәтті қазір хаталар білән сөйләшем. Ләкин мен нешік болса да сөйләшірге давам етерге тиешбіз. Шынғы башқа юлы біз ек. Шул мезгілден башлап, біз, мәселен, әбі білен татарша ғына сөйләшірге башладық. Нешік болса да, мен сөзлікке қуарым, нешік бұл сөзіне айтырге, мұнда нінді сөзіні қуланырға, мұнда нінді фигіліні табарға, шулай-шулай, мен оның білен сөйләшірге башладым. Бұл енді бік зор олғарыш болған, шынки пассив анлау яқшы болған мен тотардымды, лекен мен сөйләшмәдім көп. Шынки үй алдым, акцентым бар, хәм башқа, хәм башқа. Өзіңіз білесізді. Әмі шул елдан башлап, мен шындай мақсат көйдім өзіме. Әбі білен сөйләшмәсәм де, кім білен сөйләшірмін. Хәм рахмат оларға, шынки оның үшін бұл туған тіл. Хәм оларға шул тілді сөйләшерге оңай һәм рәхәт. Шуңа күрә ул мия бер дә хаталарым булса да, кыенлыкларым ул минем белән татарча сөйләшкән.
Мин башкорт телен үрәнә башлагач, мин бузга бәрелгән балык кебек булдым, чөнки минем акылым да җитмәй, белүм дә җитмәй, мин башкорт телен ишетіп өсмәдім, мәктәптә дә булмады, ничек төзелергә бернәрсә белмим. Интектем-интектем дә бернәрсә дә килеп чыкмагач, ташладым, репетиторга йөргәнем мин бер вакыт. Һәм шулай итеп әзрәк кайгырдым да, бернәрсә булмас дип. Әзрәк торгач, минем үземнең татарлыгымны кабул иткәч, тулаем мин белдем, татар теле миңа җиңелрәк булачак өйрәнергә, һәм татар теле башкорт теле белән охшаш булгач, мин башкорт теленә якынрак киләчәкмен татар теле аркылы. Һәм шулай итеп мин үткән елны татар телен ныгыта башладым. Һәм өйрәнә башладым. Һәм җиңел, чөнки мин күп сүзләрне беләм, ничек җөмләләр төзелә беләм. Мин укымадым, әмма ничектер мин аны беләм. Минем теге яш бәләкәй вакытта башыма сеңгән, шуның өчен бик яхшы. Кайсы сүзләрне баштан тартып чыгарам. Кай вакыт мен татарча уйлый башладым үзендә.
Минем теләгем бары шундый ау урам телен генә түгел, ә менә әдәби телен өйрәнергә. Мин изләдем берәр тел өйрәткеч юкмы? Бер урындан таптым зур татар теле сүзлеген. Бүтән сүзләрне укып чыктым. Күн сайын утырып, бер бит ашамын, карыймын татар сүзлекләрен, нинди сүз, күп сүзләр яңа булды. Мин аларны укыдым, менә нишек алар нәрсені аңната. Шунан мен мүрәжәгать иттем Татарстанга, изледем татар теле өйрәткечләрен. Бер нәрсә юга, мин сатып алдым бер диск татарча өйрәтәбез дигән. Мин аны тыңладым. Шуннан мин әзингә керсәм, кибеттә бер нәрсә юк. Татар теленә бер нәрсә, бер нинди әдәбият та юк, яки ничектер каты, шундый зур әдәби телдә язылган, ну, балага аңлашылы булмаган әдәбият кына булды. Шуңа күрә мин бу сүзлек алып, инглиз теленнән сөйләүлек алып, шундый бәләкәй сөйләүлек ясадым үземә. Мәсәлән, магазинда ничек сөйләшергә, фразалар алып, аларны татарчага тәрҗемә итәм. И менә шундый үземнең кул ише кебек бер китапчык язып алдым, яны белән йөрдем. Шуннан кайдыр барып чыгамын урамга, карыймын нинди дә әйберләрне, и менә гел үземә сорау куямын. Бу әйбер ничек татарча була? Мәсәлән, шундый әйберләр бар: суткыч, тузан суткыч, кыр югыч, ычкыч, буралак. Күп кенә шундый сүзләрне без әдәби телдә генә аларны беләбез, ә менә урам сөйләшүендә без аларны бүтән телдән термин буларак кабул итәбез и бүтән тел сүзләреннән кулланабыз. Ә менә саф татарча ничек алар була? Без белмәдек менә алар сүзлекләрдә генә саклана шундый әдәби сүзләр.
Минем практикам ике кеше белән тамам. Бу әбием һәм дустым бар Рустам. Біз бірге балашықны өткердік, бірге өстік, ауыл мәктәптә бірге оқыдық. Аннары енді бүгілмәді бірге оқыдық. Ол инглишчә деген сөз тіл ертуші native speaker деген татар тілінде. Һәм ол бір қашанда, мен аннары татарша дәшсәм, ол бір қашанда жауап бермәді. Ләкин 2017 елдан соң да мен қарадым, һәм мен аннары аңлаттым. Демәк, я башка тәҗрибә табарга кыен. Һәм минем өчен бу бик мөһим. Без синең белән татарча сөйләшсез. Һәм без шул вакытта очрашсак, бер сәгать татарча сөйләшәбез. Сәясәт, икътисад турында, һәм башка. Һәм телебез куллану сферасын expand the sphere of usage of our language, короче.
Башкорт теленә генә мин репетиторга йөргән идем, бер 6-7 ел элек. Әмма үткән елны мин башкорт телендә дәресләрен таптым, бер лицейга йөргән идем. Әмма тагын минем җитмәде, вакытым җитмәде, мотивациям җитмәде, белмим. 5 дәрескә барган идем, аннан соң 5 дәресне калдырдым да һәм ничектер кайтарга уже уңайсыз иде. Мин бер ел элек татар телен өйрәнергә, кайтарырга үземә шундый максат куйдым. Һәм YouTube-та карыйм, подкастлар тыңлыйм татарча, мәсәлән, подкастын табып алдым. Әңгәмәләр тыңлыйм, шунда берәр мультфильм, кинолар карыйм татарча, татар телендә, шулай итеп, онлайн дәресләренә, татарский онлайн дигән дәресләрне тапкан идем, шулай. Әзмәс, бераз шулай әзерәк күбәйтәм үземнең сүзлегемне, кешеләр ничек сөйләшә тыңлыйм. Шулай итеп, беренчедән. Икенчедән, мин бит инде аңлыйм, сөйләшү тәҗрибәсе булмагач, белемнәрдә мәгълүмат башта калмышак. Шуның өчен мин үземә бер дус хатын табып алдым. Үткән елны танышып алдым. Казаннан бер кызыклы хатын, үзе тарихчы, үзе экскурсиялар йөртә. Гүзәлия исемле. Гүзәлия, тыңласаң, сиңа зур сәлам. Һәм тәкъдим иттем Гүзәлиягә язышырга татарча гына Телеграмда, һәм шулай итеп аралаша башладык, татарча языша башладык. Үткән елны күзне башлаган идек. 7 ай язышабыз. Көндә түгел, әмма онытмыйчы. Татарча гына язышабыз, һәм шул миңа нык ярдәм итә. Әмма Гүзәлия татар телен әйбәтрәк белә минем, миңа караганда. Ә миңа шул сөйләшү тәҗрибәсе ярдәм итә минем татар теленең дәрәҗәсен күтәрә әзерәк.
Шул фырсаттан файдаланып, сүзлек.ру сайты ясаган кешеләргә рәхмәт тапшырырга телим. Чөнки мин бу сүзлекне еш кулланам. Чөнки анда да ничек җөмләләрдә аны кулланырга мисаллар китерелә. Әлбәттә, ул минем телефонымда иң еш кулланган сайтлардан бу сүзлек.ру.
Мин хәзерге вакытта саф әдәби телдә сөйләшә алам. Һәм мин параллель татар теле активисты буларак төрле программаларны тәрҗемә итәм. Чит телләрдән татар теленә, инглиз теленнән татар теленә, төрек теленнән татар теленә. Кайбер төрек фильмнарына, сериалларына субтитрлар ясыйм татар теленә. Кайбер программаларны тәрҗемә итәм. ВКонтакте дигән сайтын катнашканым, аны татар теле интерфейс барлыкка китерүдә. Скай программасын татар һәм башкорт телләренә тәрҗемә иткәнем. Һәм башка төрле сайтлардан кулланып, аларны татар теленә тәрҗемә итүдә катнашканым. Мин үзем шәхсән хобби буларак баба ва олум, әти һәм улы дигән Төркия фильмын, баскы язмаларын, ас язмаларын шул фильмына ясаганым. Бу минем бер тәҗрибәләремнән берсе булды.
Шул иссулар турында сөйләшсәк, мөһим иссулар арасында бәлки татар радиосын тыңларга. Татарстан радиосы 80-нче, 90-нче елныкы тапшырулар ара-тирә тыңлыйм. Татар эстрадасын Яна Дулкын альтернативасын тыңлыйм, әлбәттә. Кайбер артистларын шигърияты бик яхшы. Минемчә, Нур төркеме, музыкаль төркеме, анда шигырьләр матур. Күбебез белә торган Гауга төркеме, анда да шигырьләр матур. Мин дә кой вакыт, мәсәлән, минем кебек кемгә татар теле ул, ана теле түгел, иренгән тел. Очрашсам кеше, без икебез дә шул кыенлык белән, әмма кой вакыт татар телендә сөйләшергә дәвам итәбез. Һәм ул берәр нинди манифестация кебек эшли. Без аңлыйбыз, бездә хаталар бар, без хамил рәвешендә сөйләшә алмыйбыз. Ләкин безнең өчен бу мөһим тәҗрибә татар телендә сөйләшергә.
Сез кайсы башка чит телләрнең телләре беләсез?
Мин беләм инглишчә, төркчә, гарәп телен, башкорт телен, әдәби башкорт телен. Шунан латыш телендә сөйләшә аламын. Кайбер төрки телләрне ничектер, сөйләшерлек дәрәҗәдә казак телендә, үзбәк телендә, азербайҗан телендә, аз гына мына чуваш телендә сөйләшә аламын. Менә үземә кызык мына төрки телләр, чөнки алар бер-берсенә бик ошаган, әмма аерымлыклар да бар. Мәсәлән, татар телендә эт, а казак телендә ит. И алар Татарстанга, Башкортстанга эләккәч, ит сатыла дип Эт сатыла дип уйлыйлар. Шунда бу таланыш бар аларда.
А сез башкорт әдәби телне ничек өйрәндегез?
Мин үзем җидем төрле сүзлекләрне чагыштырып татар теле белән аны югары шушы камил дәрәҗәгә җиткердем. Башкортча саф әдәби телдә сөйләшә аламын. Һәм мин татар теле активисты буларак кайбер программаларны ике телдә тәрҗемә итә торганым. Параллель татарча да һәм башкортса. Әмма барыбер мин өстенлек татар теленә бирәмен.
Әлбәттә, чөнки бу туган теле. Телләр белән шөгыльләнү бу сезнең хобби.
Әйе, мин күбрәк икътисад, экономика өлкәсендә эшлимен. Бу минем хобби параллель.
Әлеге көндә мин аңлыйм, ничек мин татар телен өйрәнмәсәм дә, сүзлегемне күбәйтмәсәм дә, үстермәсәм дә, минем янымда татар телендә сөйләшкән кеше булмаса, ул бессмысленный кебек. Анды кешеләр әс. Уфада минем анды кешеләре белмәйем. Ни өчендер тапмадым, белмим, кем. Башкортча сөйләшкән хатын-кызлар бар, әмма мин алар белән сөйләшсәм, татарча сөйләшәм. Чөнки мин башкортча белмәйем. Алар мине әлбәттә аңлыйлар. Бәхетле каршылар аңлыйлар. Шуңа шулай. Ну, күңелсез, күңелсез. Хәл.
Мөхит турында сөйләшсәк, беләсезме инде зур минем өчен ачыклануымы, ничек кәшфәт булган минем өчен. Твиттерда икән татар телле кешеләр җитә. Һәм анда адымларым мөхит кырыла минемчә. Тәҗрибәләрдән бер мин твиттерда татарча язарга башладым. Мәсәлән, шула яисә инстаграмда бөтен постларым, хикәяләрем татар язу белән тәкъдим иттем. Яхшы бер тәҗрибә минемчә булган. Чөнки язу ул бик мөһим, чөнки сөйләшү ул бер. Ничек грамматика эшли татар телендә, ничек синтаксис эшли. Шулай син язгач гына белә аласың. Һәм кой вакыт әлбәттә син татарча сөйләшәсең. Һәм шундый татар телле кешеләр килә һәм сиңа төзәтә. Әлбәттә ул бераз уяласың инде. Ләкин нәрсә эшләп аласың? Хәзерге вакытта татарча сөйләшкән кеше саны ул түбәнәйә елдан елга. Һәм без сайлы алмыйбыз. Без бөтен.
Әмма киләчәктә әйбәтрәк булыр, яхшырак булыр димен. Бер кеше табылыр әле. Татарча сөйләшкән кешеләр бар, уфлы. Күп кеше дип уйлыйм. Әмма безнең юллар киселешмәй.
А хәзер сез бәлки нидер онлайн мәктәптә укыйсыз яисә бәлки нидер сәлам клубына барасыз.
Анда бит түләргә кирәк. Мин ойлым, үзімнә дә ирәтә алам, нигә мин акча түлим, һәм минем дә тел белү дәрәҗәсем күп кешедән белән чагыштырсам, әлбәттә татар телле, бәлки татар районнардан, бирәк актаныш малайлар белән чагыштырмыйм. Минем тәҗрибәм күбрәк, һәм тел белү дәрәҗәсем дә югарырак. Шуңа күрә мин үз-үземнә дә ирәтә алам дип уйладым һәр вакыт.
Мин, мәсәлән, ниндидер кеше белән танышсам, үземе нишектер мақсат куямын, мүмкін кәдер аны татар тіліне үйретірге. Бар шундай менім дуслар, танышлар, кім татар тілін нашар біле, мен аларға бұлышамын, өз потенциалларын ашарға, нишектер активлаштырға аларының тіл сөйлемін, аларға бұлышамын, куркмаска, чөнки күп кеше нашар тел белүеннән чыгып, курка нәрсә дә әйтергә. Безнең бар Уфада татар телендә сөйләшү клубы, мин анда катнашырга тырышамын. Һәр кешегә кем ярдәм сорый, яки ниндидер татар теле буенча сорау бирә, мин аларга булышырга тырышамын, чөнки бу һәр татарның вазифасы дип уйлыймын.
Татар телендә сөйләшсәң, беренче күргән кеше белән чиктер якынлашасың тиз. Мәсәлән, синең белә дә, мә языша башладык, мин бит сине белмәгән идем. Беренче күрәм, беренче исемеңне укыдым. Мин сиңа язган идем, мә чиктер без тиз итеп, елы итеп языша башладык. Минемчә. Миңа шул чиктер аптырата. Әмма русча алай индер киртә бар. 3-нче көнне теге табибка очередьта утырам, бер улы апа белән сөйләшеп киттек тә татарча. Ни өчендер мен татарча эндәште. Мин шул Аптырым, икенче яқта не аптырым мен, мен башқырынтысында да яшим. Хәм біз нешікті сөйәшіп кеттік тә, танышларыны таптық. Нешіктер мене шылай, икенші рәк кішіні тұясың мы? Мен де шылай, туған тілі сөйләшкен дә яқынырак кібі көріне.
Тілеген зур болуға дейш, хәм син үскен кіші кібі, оны онларға дейшін. Мені кішілер шолдей. Олар түзәтәләр, оларның бәлки адап хисі, такт хисі жетмей қой вақыт, олар күләләр қой вақыт. Сен оны үскен кіші кібік, оларға дейшсің, қабыл итмәскә бәлки де. Но оларға дейшсің, шу, міне, қар кішілер өзәл түгіл енді. Әмі менімше, біз, мәселен, біз татарлар, еді татар тілі кішілер, Кабул итәргә тиешбез. Мәсәлән, менә ул татарча сөйләшергә инициативасы дип күрсәтте. Без аны кабул итәргә тиешбез. Һәм башка кешеләрдә. Син татар районнарда мин аны хис иттем. Син татарча дәшәсең. Алар иштән, а, аның акценты бар. Гүнләп сөйләшә алмый. Нигә ул менә минем белән татарча сөйләшә? Урысчага күчсәк, минем дә син өчен дә ни? Яхшырак булыр иде. Ә синең өчен ул белмим, бул бик ондан бер мөмкинлек татарча сөйләшергә. Башка мөмкинлекләре юк. Минем хатерымда шулай без Казанга килдек, һәм Бауман урамында чай йорты булган дигәнне. Һәм онда кирәбез, онда татар апалар эшли, һәм без татарча сөйләшергә ирешәбез алар белән. Һәм алар кагыз, менә бу малайларга Татарша юнләп белмиләр, татарша сөйләшергә ирешәләр. Хәм мин бу апаларга дим, апа, безгә башка мөмкинлегебез юк. Кайда без сөйләшәбез татар телендә? Шуңа күрә бу зур бер проблема, һәм минемчә консенсус булырга тиеш безнең җәмгыятебездә. Кем булса да татар телдә сөйләшергә башлый, хаталар ясый, аның акценты бар, без аны кабул итәргә тиешбез. И мөһиме сөйләшергә, ничек булса да. Һәм икенче дә ни кинәшем бар татар теле өйрәнүчеләргә. Моны аңлагыз. Халкыбыз, милләтебез, белмим, гомумән кешелегебез, һәр кеше аңлау алмый. Сез көчле булыгыз, курку хисе булса да ни, дәвам итегез. Сөйләшегез һәм минемчә кисенлекле табарсыз кешене кемсез сезне кабул иткән кешеләрне, сезнең белән сөйләшкән кешеләрне.
Татар теле ул безнең бер мирас кына түгел, ә моны аны көндәлек тормышта куллана торган әйбер дип уйлыйм. Ул бит бәйләнеш, коммуникация чарасы һәм ул безнең тарихны чагылдыра, ул безнең татар халкының менталитетын чагылдыра. Мына мин үземә шундый социаль тәҗрибә, социаль эксперимент куйдым. Мин үземнең шәхси тормышта гел татар телен кулланам. Мәсәлән, мин салым декларациясын татар теленә тапшырам. Гаризаларны татар телендә җибәрәмен. Шикаятләрне дәүләт хезмәтләренә, дәүләт оешмаларына, учреждениеләренә мөрәҗәгать итәм саф татар телендә. Һәм татар телле проектларда катнашырга тырышам. Чөнки әгәр без татар телен көндәлек тормышта кулланмасак, ул ничектер икенче тел булачак. Яңа терминнар барлыкка килмәс, ул сакланмас. Чөнки аны актив кулланырга кирәк. Һәм ничектер гаилә ишендә генә түгел, ә урамда, мәсәлән, кибетләрдә, поликлиникаларда, бөтен җирдә ул яңгырырга тиеш. Мин, мәсәлән, табибларга киләм, менә татарча мөрәҗәгать итәм. Татарча җавап алам. Чөнки тел көндәлек тормышта кулланырга тиеш. Әгәр ул үзенә күрә бер экспонат була, ул шул музейдагы экспонат кебек тузан җип кына ята. Һәм ул көндәлек тормышта кулланмаса, ул онытыла, онытыла, әйтәләр бит тел дә әйләнми башлый. Бу шунардан чыга, чөнки аны көндә куллансан, син аны күбрәк, яхшырак белә башлыйсың.
Кай вакыт, мәсәлән, ядә сезнең татар туганнарыгыз, ядә дусларыгыз, ядә мәктәптә шәхси тәҗрибәгез татар теле өйрәнүдән ашар булган. Сез бу мөнәсәбәтне телгә күчердегез. Демек, татар теле ул гомумән шундый яхшы түгел тел, үзе тел ношар. Алай түгел әлбәттә. Карагыз, иренегез бераз. Бу тел инде зур әдәби традиция белән. Шуңа күрә шәхси тәҗрибәгез, сез аны гомумән телгә күчермәгез. Телгә икенче шанс бирегез, димәк. Шу бик мөһим минемчә.
Чыгарылыш бүгенгә тамам. Сезнең өчен ул файдалы, урынлы һәм кызыклы булгандыр дип өметләнәм. Бу чыгарылышның русча версиясе гадәттәгечә киләсе атнага чыгачак. Ә яңа чыгарылышларны тагын без 2-3 өйдән соң гына әзерләячәкбез. Бу вакыт эчендә югалышмас өчен социаль челтәрләрдә подкастка язылыгыз. Сылтамаларны сез чыгарылыш тасвирламасында таба алачаксыз. Алдагы чыгарылышларны да тыңлагыз, киләсе чыгарылышлар өчен темалар тәкъдим итегез һәм икенче дәүләт теленә сезнең подкаст площадкаларында язылырга онытмагыз. Урынлы тәнкыйт һәм илһамландыра торган теләкләрне мин шатланып кабул итәм. Бу подкастны тыңлаучыларга һәм хуплаучыларга бик күп рәхмәт һәм сау булыгыз.